Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што новага чакае слухачоў Свабоды ў 2012 годзе? Чаго чакаюць для сябе і для Беларусі вядомыя людзі і простыя грамадзяне? 2012 год у прагнозах экспертаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар і з Новым годам. Сёння ў свеце. Беларусь, Расія і Казахстан з сённяшняга дня запускаюць адзіную эканамічную прастору. Чакаецца, што на працягу некалькіх гадоў аб'яднанне трох краін цалкам гарманізуе сваю эканамічную валютную і фінансавую палітыку і створыць агульны рынак з неабмежаванай свабодай перамяшчэння капіталу, працоўнай сілы, тавараў і паслугаў. Старшынства ў Еўразвязі з сённяшняга дня перайшло на паўгода да Даніі, якая паставіла сваёй галоўнай задачай судзейнічанне ў справе пераадолення пазыковага крызісу ў дзяржавах еўразоны і ліквідацыі рознагалоссяў ў Еўразвязі. Дацкая прэм'ер-міністр Хелен Торнінг-Шмідт адзначыла гатовасць яе ўраду стаць своеасаблівым мостам паміж 17 членамі еўразоны і 10 астатнімі краінамі Еўразвязу, да якіх належыць і Данія, якія дагэтуль ужываюць нацыянальную валюту. Афіцыйная цырымонія перадачы старшынскіх паўнамоцтваў Капенгагену ад Польшчы, якая старшынявала апошнія паўгода, адбудзецца 11 студзеня. Старшынства Варшавы супала з рэзкім абастрэннем пазыковага крызісу ў шэрагу краінаў Еўразвязу. Нягледзячы на тое, што Польшча не ўваходзіць у еўразону, кіраўніцтва гэтай краіны падтрымала захады для умацавання еўра, у прыватнасці распрацоўку паправак да асноватворных дакументаў Еўразвязу. Ацэньваючы вынікі старшынства Польшчы, кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу адзначыў, што палітыкі ў Варшаве праявілі сябе як сапраўдныя еўрапейцы. Працягваем навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў суботу падпісаў закон аб увядзенні новых санкцыяў супраць іранскага цэнтральнага банку і фінансавага сектару гэтай краіны. Новая мера з'яўляецца адказам Злучаных Штатаў на распрацоўку ядзернай зброі, якая, як мяркуецца, вядзецца ў Іране. У адпаведнасці з новай нормай, калі камерцыйны суб'ект любой краіны працягне весці справы з іранскімі нафтавымі і фінансавымі кампаніямі ці Цэнтрабанкам, адпаведныя амерыканскія інстытуты разарвуць з ім дачыненні. Супраць цэнтральных банкаў краін, якія не спынілі супрацоўніцтва з іранскім цэнтрабанкам, Злучаныя Штаты могуць увесці падобныя санкцыі. Улады Паўночнай Карэі выступілі з новагоднім зваротам, у якім гаворыцца, што войска, кіроўная партыя і народ ператворацца ў жывы шчыт і будуць стаяць да смерці для абароны Кім Чен Ына, сына памерлага нядаўна правадыра Кім Чен Іра. У звароце гаворыцца, што краіна павінна зрабіць усё магчымае для дасягнення свайго росквіту. За апошнія дні, якія прайшлі пасля смерці Кім Чен Іра 17 снежня, члены кіраўніцтва Паўночнай Карэі пацвердзілі ролю Кім Чен Іна як правадыра нацыі. Новая група назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў накіроўваецца са сталіцы Егіпту Каіру ў Сырыю, паведамілі сёння прадстаўнікі лігі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.